Він був закономірністю в сенсі протесту проти несправедливості. Він, власне, ніс в собі дуже багато різних ідей. І деякі ідеї були дуже, дуже помітними, дуже сильними, а деякі були, так би мовити, на другому плані. І для мене дуже важливо, щоб суспільство не забуло про ці ідеї, які були, можливо, на другому плаві.
Дякую. Пане Сугоняко, президент Ющенко говорив про те, що його уряд розвінчає бізнес від політики. Тих 3 місяці, які пройшли, чи бодай хтось на когось подав в суд, щоб це розлучення таке відбулося? Не зітхайте так драматично.
Вибачте. Я хочу сказати, що це продовження тої теми, яку пан Олександр говорив. Бізнес від політики відділяється в серці людей. Політик має займатися політикою, а не бізнесом. І ми зможемо це зробити тільки тоді, коли у нас прийдуть зовсім інші люди, які будуть дійсно дбати про суспільні інтереси. До речі, от Асоціація українських банків займалася суспільною діяльністю. У нас не відбулося злиття нашої діяльності з бізнесом, до речі. Це за рахунок чого ми сьогодні відомі в країні і відомі в світі, вибачте, бізнесовому структура. А чому це не від... Чому тут проблеми, я бачу, тому що, скажімо, тема люстрації піднімалася, але я вважаю, що вона програна. Раз. Друге, є системна проблема. Наша система бюрократична, яка залишилася, вона взагалі породжує цю корупцію, тому що вона зорієнтована на зовсім не ті цілі, які мали би бути в органах, в системному органі державної влади. І, а які цілі стоять перед Україною сьогодні? Ми виходимо на ще одну проблему, це тема стратегії української, яка теж не вербалізована, ми її не знаємо. Яка ідея, які плани, дії якісь бачимо, але дії в основному тактичні ці 100 днів були. Через те результати поки що очікувати рано.
Дякую. Хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода». Тема сьогоднішньої передачі – перших 100 днів нової влади. Гості передачі – президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко, директор Центру миру, конверсії та зовнішньої політики України Олександр Сушко і директор Інституту масової інформації Сергій Таран. І наступне запитання, власне, до вас, пане Сергію. Прозорість – це таке чарівне слово, яке... дуже бажане, але щось воно якось, ну, втікає, і його важко десь на довгий час запаркувати в українських реаліях. Чи ця влада, чи цей президент і його команда діють прозоро, чи просто більш прозоро, ніж діяв уряд президента Кучми?
Дивлячись, що ми вкладаємо слово «прозоро». У всьому світі, в демократичному світі, поняття четвертої влади є те, що влада завжди має реагувати на ті новини, на ті інформації, яку ЗМІ доносять до людей. Кожен документ, опублікований в засобах масової інформації про чиновника, є публічним документом, який обов'язково владою береться до уваги. І тому дуже часто на Заході журналістські розслідування призводять до кадрових перестановок. Достатньо згадати, що наслідком журналістського розслідування стала відставка президента наймогутнішої країни світу, так званий Вотергейт. Досить згадати, що зовсім недавно, наприклад, прем'єр-міністр Чехії подав відставку, тому що з'ясувалося, що він не може пояснити, на які гроші він купив квартиру. Ну, іноді доходить до таких зовні комічних речей. Наприклад, президент Клінтон свого часу ледь не потрапив під новий імпічмент після того, як він сказав, що нібито за молодості, за студентських років він курив марихуану.
Але не вдихав.
А у нас в Україні нині справді з'явилась свобода слова. Справді зараз засоби масової інформації дуже багато чого пишуть про державних чиновників, але це зовсім не знаходить свого відображення в тих кадровій політиці. Кілька прикладів. Я вже збився з рахунку, в скількох скандалах бере участь нинішній міністр юстиції Зварич. Це і проблеми з його освітою, це і проблеми з лобіюванням і бізнесу, в яких замішана його сім'я. Це є проблеми з реєстрацією партії «Пора». Але чиновники нині там. І це абсолютно не впливає на його політичну кар'єру. От, може, кияни добре пам'ятають, той скандал був як навколо приватизації землі Пуща-Водиця. Там чиновники близькі до Кучми отримали землю в заповідних зонах. І серед цих чиновників був, зокрема, представник нашої України, такий собі Чорноволенко. І от нещодавно президент нагороджує його ім'ям заслужений економіст України. От зовсім знову-таки недавно пішов у відставку прем'єр Куніцин. І засоби масової інформації, і кримські, і національні, скільки вони писали про ті земельні скандали, які відбуваються в Криму, скільки вихорувало прізвище Куніцин в зв'язку з цих скандалах, мені важко сказати. Але одразу після відставки президент призначає його своїм радником. Це зовсім не та реакція влади на публікації в засобах масової інформації, яка може бути в демократичній країні. Тому ми можемо справді казати, що у нас зараз з'явилось більше свободи слова, засоби масової інформації можуть писати набагато більше, ніж колись вони могли, але ще засоби масової інформації не є четвертою владою, і відповідно для засобів масової інформації влада ще залишається непробивною, тому що вона ще не реагує на ту критику, яка є від суспільства, а саме засоби масової інформації і представляють думку цього суспільства.
А що, на вашу думку, потрібно, щоб вона реагувала?
Ну, насамперед, потрібно те, щоб вона звикла до того, що саме влада, вона є владою доти, доки її підтримує народ. І у нас держчиновники ще до цього зовсім не звикли. Їм видається, що різними комбінаціями, політтехнологіями можна дуже довго тривати, бути при владі. І очевидно, що вони не завжди навчилися ще реагувати на ту критику, яка не йде на їхню адресу. Вони досі думають, що, ну, скажімо, від внутрішніх підкилимної політики дуже багато що залежить, і основне залежить. Я думаю, з розвитком перед прозорості виборчого процесу, коли влада почне реагувати на думку громадську, може, напевно, у нас з'явиться і більша реакція влади до тої критики, яка йде на її адресу. Але це, звичайно, забирає час.
Пане Сушко, прошу, хтось хоче щось додати?
Пані Ірина, чи можу я пару слів сказати з цього? Мені здається,
що... О, це пан Сугуняка, перепрошую.
Точно так. Нас тут двоє, Олександр.
Так.
Мені здається, що наше суспільство і влада так само – це дитячий вік. Ми погано знаємо, що таке добре, що таке погано, як колись ми в школі російської вчили, що таке хорошо і що таке плохо. І соромно мало би бути професору одному, професору другому. Вони мають в нормальній країні, в дорослій, мають писати заяву і йти геть. А так само мав би вести себе президент, який, очевидно, не міг брати до себе колишнього міністра освіти Кременя в якості там керівника адміністрації, чи одного з керівників. Тобто, от такі у нас в суспільстві не завішені цінності, які б сповідували всі. На Заході сьогодні продвинуті вчені починають турбуватися, що ці цінності, які їм служили весь час, починають розмиватися з інших причин. У нас і взагалі не завішено ще. І влада поки що такого не зробила. Ніякі засоби масової інформації не заставлять владу реагувати, якщо саме суспільство не реагує.
Ми бачимо все ж таки, що відбуваються різні маленькі демонстрації. Тут пора демонструє, тут барабанять під Міністерством юстиції, щоб з Варичу погано спалося. Тут пікетують білоруське посольство, щоб звільнили хлопців, яких було затримано. Тобто Майдан перетворився на такі дрібні майданчики, де відбувається дуже багато такої народної демократії. Пане Сашко, що це значить? Є це той тиск суспільства, про який ми трошки згадували на початку програми, чи це просто якісь, ну, поодинокі незадоволення?
Десь кілька днів тому я, проходячи містом від Київської мерії і до Верховної Ради, нарахував приблизно чи то 5, чи то 6 різних наметових містечок і пікетів, буквально протягом 15 хвилин ходу. З абсолютно різними цілями, завданнями, але це є прояв певної структурованої громадянської активності. І це певним чином тішить, тому що дійсно громада навчилася, отримала певний інструмент в свої руки і намагається ним постійно користуватися. Це дуже добре. І, на жаль, звісно, що ми не можемо уникнути того факту, що деякі політичні сили використовують, власне, цей новий інструмент для певної профанації інколи громадської активності. Але у більшості випадків це дійсно є тим, про що ми кажемо. Тепер наступна задача суспільства полягає в тому, щоб власне, не тільки намети, не тільки плакати були інструментом впливу, але також і більш розвинені, більш розгалужені системи впливу. І зокрема, медіа. Я вважаю, що медіа є, власне, інструментом суспільства для кваліфікованого і системного впливу на владу. Тому що пікет, яким би він не був чисельним, чи наметове містечко, які б великі не були намети, це все-таки більш чи менш примітивна форма впливу. Інша справа, коли на загальносуспільному рівні постійно формується певна громадська думка, цілеспрямовано, зусиллями засобів масової інформації про те, що влада залежить від суспільства, від настроїв суспільства. І тому, звісно, великі покладаються надії на медіа. І на сьогоднішній день, на жаль, просто ви розумієте, що ситуація з медіами така, що влада дуже часто має привід сказати щодо тої чи іншої статті чи передачі, що це замовне. Це замовне, тому що інколи вони мають рацію. Дійсно, ми досі маємо феномен олігархічних ЗМІ, коли медіа обслуговують інтереси відомих політиків чи бізнесових кіл, а не відіграють суспільної ролі, яка їм належить. І тому це дуже прикра позиція, тому що влада дійсно має підстави інколи сказати, що це не є справжня суспільна критика, що це є якісь проїски ворогів. От, і тому треба щодо медіа, якщо ми вже говорили про цю тему, то з моєї точки зору, основна задача – це, якщо ми говоримо про політику розведення бізнесу і політики, то тут треба розвести медіа, відокремити сектор медіа від бізнесу і від політики. Ось, і в цьому задачі, і тоді у влади не буде навіть приводу сказати, що це є замовлена критика, скажімо.
Дякую. Я хочу ще раз нагадати слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода». Наша тема сьогодні – перших 100 днів нового уряду. А на черзі – коротке зведення найважливіших подій дня. В Іраку сьогодні склав присягу новий уряд країни. Урочиста церемонія відбулася у Багдаді. Перший за довгі роки демократичний уряд очолив Ібрагім Аль-Джафарі. Сьогодні, у Міжнародний день свободи преси, організація «Репортери без кордонів» оприлюднила своє дослідження. До найбільших порушників свободи слова зараховано керівників Росії, Білорусі, Китаю, Куби, Ірану, Північної Кореї, Пакистану та Саудівської Аравії. Минулого року найбільше журналістів, 19, загинули в Іраку, а Китай випереджає інші країни за кількістю ув'язнених журналістів. Заступник голови Європейської комісії Гюнтер Ферхойген закликав Росію визнати збитки, завдані Балтійським республікам упродовж майже 50-літньої радянської окупації. Ферхойген заявив, що він має намір порушити цю тему під час саміту Євросоюз-Росія, що відбудеться у Москві 10 травня. Канцлер Німеччини Герхард Шрёдер під час сьогоднішнього візиту до Боснії виступив на підтримку якнайшвидшого вступу Боснії до Євросоюзу. Шрёдер обговорив з владою Боснії реформи, необхідні для зближення цієї країни з Євросоюзом. Іран заявив, що найближчим часом відновить деякі роботи у ядерній галузі, призупинені відповідно до угоди з Євросоюзом. При цьому міністр закордонних справ Ірану Хамід Реза Асері наголосив, що це не стосується робіт зі збагачення урану. У Росії Північно-Кавказський окружний суд розпочав повторний процес у справі двох офіцерів внутрішніх військ, яких звинувачено в вбивстві цивільних мешканців Чечні. За даними слідства, у січні 2003 року розвідувальна група під командуванням Худякова і Аракчеєва вбила поблизу Грозного трьох чеченців. Мінський суд відмовився достроково звільнити 5 українців, які перебувають під адміністративним арештом в столиці Білорусі. Українська молодіжна організація «Національний альянс», членами якої є заарештовані українці, продовжує пікетувати білоруське посольство у Києві. Таке коротке зведення найважливіших подій дня. Отже, сьогодні Міжнародний день свободи преси. Віктор Ющенко вважає свободу засобів масової інформації одним із найбільших досягнень свого президентства. Вітаючи журналістів з Всесвітнім день свободи преси, Ющенко зазначив, що Майдан звільнив журналістів. У минуле назавжди відійшла епоха темників. Голова Національної спілки журналістів України Ігор Лупченко погоджується з тим, що журналісти розпрощалися з цензурою, але водночас говорить про проблеми на місцевому рівні. Ігор Лупченко в інтерв'ю Радіо Свобода сказав:
сьогодні тиск влади на засоби масової інформації немає, бо ніхто не цензурує і не викликає перед тим, як піде передача в ефір чи публікація в газеті, журналі. І ніхто не викликає на килим редактора після того, як це все станеться. Але сьогодні влада хоче розставити своїх людей керівниками засобів масової інформації на місцях. І я вважаю, що це найганебніше, що робиться в царині свободи слова сьогодні.
Це був Ігор Лупченко, голова Національної спілки журналістів. Пане Таран, медіа як інструмент суспільства, два для кваліфікованого впливу на владу. Це цитата, яку я собі тут занотувала, слова вашого колеги у студії, пана Сушка. Отже, темників немає. Президент Ющенко вважає, що свобода засобів масової інформації – це його великим досягненням. Ви проводите моніторинг взагалі всіх засобів масової інформації, вивчаєте, як ситуація змінюється. Добре, цензури немає, але ще далеко до того, коли українські ЗМІ стануть інструментом суспільства для, цитую, знову кваліфікованого впливу на владу, чи не так?
Безумовно. Ми можемо говорити про те, що у нас зараз є, наприклад, на телепросторі різні телеканали, і ці телеканали, вони справді представляють різні позиції, різні інтерпретації тих чи інших новин. І цього ніколи не було за часів Кучми, коли навіть ті канали, які конкурували між собою, подавали ті самі новини в одному ту самому тоні. Ми можемо бачити, що зараз у глядача є вибір, що читати і що слухати. Однак, насамперед, зазначу те, що у читача, напевно, буде складатись дуже тверде враження, що які канали підтримують яких політиків. Тобто ми не бачимо ще того плюралізму всередині редакції, всередині засобів масової інформації. Ще далеко не завжди журналісти подають дві точки зору в одному репортажі. Ще далеко не завжди вони відрізняють факт від коментаря, що дуже потрібно згідно журналістських стандартів. Ще далеко не завжди вони дають дуже чіткі посилання на джерела інформації і не дуже вдало з ними працюють. Тобто ми справді бачимо зараз багато плюралізму в суспільстві, ми маємо менше плюралізму всередині редакції. Можна дуже неважко вирахувати, які телеканали, наприклад, чи які газети підтримують яких політиків. І я вважаю, що це той простір, яким ще треба працювати над тим, щоб все-таки у нас засоби масової інформації були більш-менш об'єктивними. Справді, ми вже говорили про те, що у нас дуже ще мало реакцій влади на ті публікації, які торкаються безпосередньо діяльності цієї влади. У нас влада ще не завжди вдало реагує і взагалі реагує на засоби масової інформації. Тобто засоби масової інформації пишуть, і вони нагадують, як от було таке кіно, і про це є такий анекдот, що є такий невловимий Джо, він невловимий того, що його ніхто не ловить. І от у нас засоби масової інформації, вони такі от вільні, вони можуть писати що завгодно, але те, що вони пишуть, там нікого не цікавить. Тобто вони можуть говорити про владу що завгодно, але влада собі своє робить.
Отже, з ними ніхто не рахується.
Ще не так рахується, як то варто рахуватись. Хоча нинішня влада дуже добре і гарно реагує на ту критику засобів масової інформації, яка йде про їхніх політичних суперників. Скажімо, якщо засоби масової інформації пишуть про вчорашню владу, а нинішню опозицію, то тут завжди дуже гарна реакція. На реакцію на критику щодо своїх влад, що надзвичайно важливо було б насамперед для іміджу цієї влади, вона ще недостатньо реагує, і це те, ще над чим ще влада нинішня має працювати.
Дякую.
От.
Ще? Прошу.
Можна говорити ще про те, що нинішні засоби масової інформації, вони є набагато цікавіші, тому що вони торкаються зараз набагато більше тем. Ті теми, які зовсім ще недавно були заборонені. Наприклад, нинішні засоби масової інформації, вони є зовсім по-іншому подають політику. І от якщо ще вчора будь-яка засоби масової інформації говорили про політику як брудну справу, якою не варто займатись, і тим самим відволікали, по суті, народ від участі в громадській політичній діяльності, то зараз, по суті, засоби масової інформації іноді підштовхують громадян до активнішої участі в політичному житті, що є дуже важливою тенденцією.
Дякую. Пане Сушко, попри цю свободу, яку помічаємо у засобах масової інформації, все ж таки існує певний монополь. Я маю на увазі монополь власників. Є маленька жменька багатих людей, які мають свої ЗМІ. Чи, на вашу думку, такий монополь можна поламати? І якщо так, то яким чином? Треба на них вислати Валентину Семенюк, щоб... чи... Ні, це не Валентину Семенюк. Чи мусить антимонопольний комітет взятися до цієї справи? Чи як можна, власне, цей монополь зламати, щоб вони справді стали вільними?
Я невеликий спеціаліст у галузі ЗМІ, але що для мене здається важливим? Перший крок – це забезпечення прозорості власності ЗМІ. Це суспільство має вимагати достовірної і повної інформації про те, хто яким чином контролює той чи інший засіб масової інформації. Це вже півсправи. Тобто, коли у нас зараз кажуть ЗМІ Пінчука чи медіа Медведчука, це все, так би мовити, гіпотези, які, за які можна і під суд потрапити в деяких ситуаціях. Треба, щоб ці питання були зняті. Треба чітко знати, хто чим володіє. На другому етапі, можливо, треба застосовувати певні антимонопольні заходи. Але адміністративним шляхом тут дуже мало чого зробиш. І, власне, перспективи нашого медіаринку насамперед залежать від встановлення незалежного медіабізнесу, як окремого різновиду бізнесу, не пов'язаного з нафтовим, газовим, металургійним чи якимось іншим бізнесом.
Дякую. А тепер я би хотіла знову повернутися, власне, до економіки, бо пересічний український громадянин, він все ж таки свій стандарт життя оцінює за тим, що він має в кишені. Всі хочуть, щоб рівень життя піднявся, всі хочуть добробуту. І сам президент сказав, що боротьба з бідністю – це буде пріоритет номер один його уряду. Багато хто, зокрема на Заході, трішки тривожно дивиться на Україну у зв'язку з цією так званою реприватизацією. Пане Сугоняко, чи, на вашу думку, це потрібне? І чи справді такий страшний вовк, як його змальовують, цей приватизаційний, реприватизаційний вовк, перепрошую, таке слово?
В частині, що стосується реприватизації, так само, на мій погляд, ніяка стратегія не була розроблена, і було таке тактичне реагування на виклики, які залишилися з того часу. Очевидно, що це складне питання, і його треба було б вирішувати, залучивши до цього спеціалістів різних сфер, починаючи від там наших найпотужніших духовників, які в нашому українському суспільстві, закінчуючи науковцями, як це буде діяти, ця реприватизація психологічна на керівників тих підприємств, наскільки це може вплинути на наш ВВП, на інвестиційний клімат і таке інше. Але це все робилося на рівні чисто практичної дії. Має бути так. Я впевнений, що ніякої стратегії тут не було. І, на мій погляд, саме от таке підход простий, від життя, без залучення відповідного рівня спеціалістів, дав свої негативні результати. Простіше було просто перегорнути цю сторінку і почати з нового. От завтрашнього дня ми прощаємо те, що було. Можливо, там вилучити якісь речі, які вже були сказані перед виборами. А з такого-то числа ми починаємо працювати за такими законами, і будь-хто, чи то від влади бізнесмен, чи то від опозиції бізнесмен, чи, чи він з тим симпатизує, чи тим, порушив закон, будеш відповідати. І це б було б прийнято нормально. А сьогодні ці кроки по реприватизації дійшли до того, що в якійсь попільні там може новий глава адміністрації, я умовно назвав райцентр, там реприватизує вже перукарню, грубо кажучи. І за цим всім слідкувати дуже важко. Я боюся, що це може вийти з-під контролю, беручи до уваги всесильність цього монстру, який називається адміністративна система, яка у нас так само як функціонувала, так і функціонує. Mm-hmm. Я вважаю, що цей шум навколо реприватизації є надзвичайно негативний. І його якомога швидше треба позбутися, інакше він буде гальмувати темпи нашого розвитку.
А що більше, шум чи сам процес реприватизації?
Ну, процес. Це ж в судах може тягнутися роками. Так. А поки йде там процес над тим чи іншим підприємством, як правило, це підприємство збавляє оберти свого розвитку, чи може взагалі зупинятися. І ми в результаті мають проблеми ті люди, які там працюють, не тільки той бізнесмен має проблеми. Угу. Яка різниця, в чиїх руках знаходиться те чи інше підприємство? Головне, щоб воно працювало і виробляло продукцію.
Пане Сушко, скільки, на вашу думку, гріхів попередньої влади варто було простити чи просто забути і йти далі? А скільки проблем все ж таки Віктор Ющенко повинен наладнати, виправити?
Ну, головні проблеми нинішньої влади, вони не полягають у її стосунках з попередньою владою. Власне питання прощення чи подібних речей, вони не є настільки актуальними. Можливо, для піару, для відновлення певної справедливості. Я, наприклад, особисто незадоволений тим, що основні фальсифікатори виборів, наприклад, зараз називають себе опозицією і ховаються за цим поняттям, як за індульгенцією, що, мовляв, вони опозиція, тому їх не можна чіпати, хоча всі знають, що вони організували машину фальсифікації. Але це зовсім не значить, що нова влада має перетворити свою діяльність у машину покарання винних в попередні часи. Важливо зробити так, щоб нинішня державна машина не продукувала тих умов, які зробили можливою ту владу, яка відійшла в минуле. І тому, звісно, що проблема полягає у наявності дуже системної політичної волі до самореформування, самоперетворення. А для того, щоб ця воля не всохла, то суспільство має щоденно і через свої інструменти, доступні йому, нагадувати владі про те, заради чого цю владу обрали.
Дякую. І пане Таран, чи зумів президент Ющенко за тих за ті 3 місяці, що пройшли, переконати тих, хто голосував проти нього, що він є і їхнім президентом також?
Річ у тім, що Україна унікальна країна в тому сенсі, що тут одночасно формуються 2 типи політики. Якщо на Заході це політика, яка будується на харизмі і на ідеології, то на Сході це так називаємо патронажі, коли між політиками і виборцями відбувається обмін. Ти мені голоси, я тобі там якісь матеріальні блага. Або взагалі, або не звільню з роботи, скажімо.
Це бартер такий своєрідний, так?
Бартер. Таких країн дуже небагато, до речі. На Заході, от в Європі, таких країн, напевно, лише одна. Це Італія, там між півднями і півночю, тут такі схожі дуже стосунки. От. І тому треба розуміти, що ті виборці на Сході, які переважно на Сході, які голосували проти Ющенка, вони голосували насамперед не за ідеологію і не проти ідеології, не за харизму або проти харизму. Вони голосували за ті матеріальні блага, які уряд Януковича їм почав давати. Я просто переконаний, що якщо завтра Ющенко змінить економічну ситуацію, і от, зокрема, нинішній навіть уряд такий поводить себе як дуже популістський уряд, який намагається задовольнити насамперед верстви не менш забезпечених соціальних верств. Якщо він буде надавати їм ці самі соціальні блага, так само виборці на Сході і в центрі України, і на Півдні, ті, які не підтримували Ющенка, вони його будуть підтримувати, оскільки у них ніколи, переважній більшості з них, не було проблем з прізвищем Ющенка. У них були насамперед сподівання від уряду Януковича на ті соціальні блага. І якщо Ющенко їх забезпечить, то вони його будуть підтримувати.
Дякую. На цьому ми завершуємо нашу передачу. Гостями вечірньої свободи сьогодні були директор Інституту масової інформації Сергій Таран, директор Центру миру, конверсії та зовнішньої політики України Олександр Сушко і президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко. Разом ми дискутували на тему перших 100 днів нової влади. На черзі передача «Україна і світ», де, зокрема, ви почуєте.
Пропоную послухати, як оцінюють 100 днів Віктора Ющенка оглядачі за кордоном у Росії і на Заході. Чому репортерів без кордонів турбує те, що відбувається в Україні довкола телевізійного каналу НТН? Будемо говорити і про наслідки дипломатичного конфлікту між Києвом і Мінськом. Зустрінемося о 9 вечора.
Все це та більше за 30 секунд у передачі «Українська свобода». Я, Ірина Холупа, прощаюсь з вами. Слухайте «Свободу» і шануймося.